ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 25 თებერვალია, შაბათი. თბილისის როი 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში სულ ცოტა 4 დემონსტრანტი იქნა მოკლული გაეროს კომპლექსთან მოწყობილ აქციაზე. სირიაში ევაკუირებული იქნა დაჭრილების პირველი ჯგუფი. სანქტ-პეტერბურგში ჩაატარეს პუტინის საწინააღმდეგო დემონსტრაცია. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ქართული წარმოების მუხლუხებიანი ქვეითთა საბრძოლო მანქანის ლაზიკის პრეზენტაცია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლავთ. ავღანეთში მეხუთე დღეა გრძელდება საპროტესტო აქციები და ძალადობა ნატო სამხედრო ბაზაზე ყურანის დაწვის გამო. დღეს სულ ცოტა 4 ადამიანი იქნა მოკლული, როცა ათასობით დემონსტრანტი შემოერტყა გაეროს კომპლექს ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე ქალაქ კუნდუში ყურანის დაწვის დასაქმობად. მედპერსონალის ინფორმაციით, ადგილობრივი საავადმყოფოები უწყებიან ძალადობის შედეგად 4 დაღუპულის და 50-მდე დაშავებულის შესახებ. პოლიციის პრესმდივნის თქმით, პოლიციელებმა არ დაუშვეს დემონსტრანტების შეჭრა გაეროს კომპლექსზე და გამოიძახეს დამატებითი შენაერთები მათთვის დახმარების გასაწევად. პრესმდივნის თქმით, დემონსტრანტებმა ავტომანქანები და მაღაზიები დაწვეს კუნდუში. საპროტესტო აქციები ჩატარდა ავღანეთის კიდევ რამდენიმე პროვინციაში. ცნობამ, რომ ორ შაბათს ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე ყურანები დაწვეს, ბევრი ავღანელის აღშფოთება გამოიწვია. 21 თებერვლის შემდეგ 20 მეტი ადამიანია დაღუპული შეტაკებების შედეგად, რომლებიც საპროტესტო გამოსვლებს ახლავს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლების განცხადებით, პარასკევს 27 ადამიანი იქნა ევაკუირებული სირიის ქალაქ ჰომში მდებარე ბაბა ამრის რაიონიდან. ისინი ჰომსის საავადმყოფოებში მოათავსეს. საქმე ეხება პირველ ევაკუირებულებს ბაბა ამრიდან, რომელსაც ინტენსიურ საარტილერიო ცეცხლს უშენენ სირიის მთავრობის ჯარები. წითელი ჯვრის პრესმდივანი კარლა ჰადადი ევაკუაციას უწოდებს პირველ წინ გადადგმულ ნაბიჯს. ამ სიახლის ფონია ტუნისში ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია სირიის შესახებ. შეხვედრის მონაწილეები ცდილობენ გაზარდონ ეწოლა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმზე ოპონენტების წინააღმდეგ ძალადობისთვის ბოლოს მოსახებად. დღეს იემენში ჩატარდა ახალი პრეზიდენტის აბუ დრაბუ მანსურ ჰადის ინაუგურაცია. მან ერთგულების ფიცი დადო იემენის პარლამენტში ჩატარებულ სხდომაზე. ჰადი ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტია. მან პრეზიდენტის პოსტზე შეცვალა ალი აბდულა სალეჰი, რომელიც 23 წელი იდგა ხელისუფლების სათავეში, ვიდრე მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები აიძულებდა დაყაბულებოდა გადადგომას და ხელისუფლების გადაბარებას ვიცე-პრეზიდენტისათვის.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგრძელებთ საქართველოდან გავრცელებული ცნობებით. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ქართული წარმოების მუხლუხებიანი ქვეითთა საბრძოლო მანქანის ლაზიკის პრეზენტაცია. ახალი ჯავშან მანქანი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ რამდენიმე კილომეტრი გაიარეს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ლაზიკა არის მუხლუხებიანი ქვეითთა საბრძოლო მანქანა, რომლის ჯავშანიც კომბინირებულია და უზრუნველყოფს დაცვას 14.5 მმ კალიბრის ჯავშან გამტანი ტყუებისგან. ლაზიკას აქვს შეიარაღების დისტანციურად მართვის მოდული, აღჭურვილია ცეცხლის მართვის სისტემით, აღჭურვილია სათხეხამისო და თერმული ხედვის კამერებით. ეკიპაჟი 3 კაცისგან შედგება. ლაზიკა არის მეორე ქართული ჯავშან მანქანა, რომელიც შეიქმნა თავდაცვის სამინისტროს განკარგულებაში მყოფ სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის დელტის ბაზაზე. პირველი ქართული ჯავშან მანქანა დიდგორი შარშან მაისში წარუდგინეს საზოგადოებას. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, კიკვიძის ბაღში თბილისში დღევანდელი საპროტესტო აქციისას რამდენიმე ადამიანია დაკავებული. კიკვიძის ბაღში პოლიციის თანამშრომლებმა ქართული უცნების ეკოლოგიური ქვეჯგუფის ხელმძღვანელი ლაშა ჩხარტიშვილი დააკავეს, რომელიც მშენებარე პოლიციის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთ ორმოში იყო ჩასული, არაძლევდა ტექნიკას და მუშებს სამუშაოს გაგრძელების საშუალებას და ორმოდან არამოდიოდა. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ასევე დააკავეს ქართული უცნების ახალგაზრდული ფრთის რამდენიმე სხვა წარმომადგენელი. ახლა ისე უცხოეთზე. Sankt Petersburgis ცენტრში დღეს ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. პუტინი სავარაუდოდ პრეზიდენტის პოსტს დაუბრუნდება 4 მარტის არჩევნების შედეგად. დემონსტრანტებმა სანქტ პეტერბურგის ქუჩებში ჩაიარეს პუტინის საწინააღმდეგო ლოზუნგები, ვიდრე ცენტრალურ მოედანზე შეიკრიბებოდნენ. აქცია სანქცირებული იყო და ცნობების თანახმად არავინ დაუკავებიათ. Табулос Қазақეთის ქალაქ Алматыში დღეს ჩატარდა უთანხმოების დღესწოდებული საპროტესტო აქცია, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ჩვენი რადიოს ყასახურენოვანი სამსახურის ცნობით დემონსტრანტები დაიშალნენ მას შემდეგ, რაც წამოაყენეს ყასახეთში პოლიტიკური თავისუფლების გასთის მოთხოვნა. პოლიციამ აქციაში მონაწილეობის საშუალება არ მისცა ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერს, რომლებიც დაკავებული იქნენ, როცა შინიდან გავიდნენ დემონსტრაციაზე წასასვლელად. ახლიანბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ინფორმაციას გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღევანდელი დღე 25 თებერვალი მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ისტორიაში. გასაბჭოების დღე. მოგითხრობთ, როგორ აღნიშნეს დღეს ეს თარიღი?
დღესაც, როდესაც საქართველოს თავისუფლებას ჯერ კიდევ ემუქრება საფრთხე, ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გავიაზროთ, რამ ხელა პასუხისგებლობა გვაკისრია პოლიტიკურ კლასს, ძალიანაც საზოგადოებას.
ლაპარაკებთ ბათუმში მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებზე და გავლენაზე, რომელსაც ეს სამუშაოები ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილზე.
არ ვიცი რა საკეთებენ, რაღაც საგადის თუ რაღაც საკეთებენ და ალბათ მარტის 15-ის ხვამდე 10-მდე უნდა დავცალოთ. გადავალთ, ახ შემოთავაზება არის ბაგრატიონის ქუჩაზე, რაღაც შენება არის, სახლი არის.
შემოგთავაზებთ კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამას სამჯერად. საუბარი შეეხება საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების მცდელობას. შემოგთავაზებთ სხვა კულტურულ პროგრამებსაც, მათ შორის სატირულ პარალელურ რეალობას და სპორტულ პროგრამას. ბოლოს მიგიწევთ კავკასიურ გზაჯვარედინთან. დღეს მოისმენთ რუსულნოვან დისკუსიას ირანის გარშემო შექმნილ ვითარებაზე. ამ ქვეყნის ბირთული პროგრამის გამო, უთანხმოებისა და მასთან დაკავშირებული სამხედრო დაპირისპირების საფრთხის გამო. დისკუსიის დროს შემდეგი შეკითხვაც დაისმება.
Если война начинается, Грузия союзник Америки, хотя и не член НАТО. Каким образом она будет себя вести? Будет ли она втянута? Сможет ли она сохранить нейтралитет?
Გადაცემას მარიამ ჭეურილი უძღვება. 25 თებერვალს საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღინიშნება. 11 წლის წინ 1921 წლის 25 თებერვალს თბილისში შევიდა მე-11 წითელი არმია და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკად გამოაცხადა. ამ ტრაგიკული დღის აღსანიშნავად პარლამენტის დადგენილებით საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დაუშვეს სახელმწიფო დროშები და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნას. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ როგორ აღინიშნა 25 თებერვალი საქართველოს დედაქალაქში და რას ფიქრობენ თბილისელები საქართველოს გასაბჭოების შესახებ, ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს გასაბჭოების 91 წლის თავთან დაკავშირებით ოკუპაციის მსხვერპლთა ხსოვნას პატივი საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქსა და რაიონულ ცენტრში მიაგეს. ენგურის ხიდთან სტუდენტებმა დაღუპული გმირების სიმბოლური ცოცხალი ჯაჭვით გაიხსენეს. გორშიკი ცაში გაუშვეს მანათობელი ბუშტები, რომლებზეც ოკუპანტებთან ბრძოლაში დაღუპული იუნკრების სახელები და გვარები იყო გამოსახული. 25 თებერვალს ახალგაზრდები თბილისში გმირთა მოედანზე შეიკრიბნენ.
ამ აქციის პირველი საზოგადოებისთვის ჩვენ გვინდა გვეჩვენებინა ჩვენი ერთიანობა. იქიდან გამომდინარე, რომ 1921 წლის ბრძოლა დღესაც არ დამთავრებული, რადგან საქართველო ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება. ჩვენი მთავარი მიზანი და ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ბრძოლა კვლავინდებურად გავაგრძელოთ და ბოლომდე მივიყვანოთ და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ.
ოკუპაციის დღისათვის სამზადისი წელს რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო. გამოცხადდა ოკუპაციის კვირეული, რომლის ფარგლებშიც 23 თებერვალს საზოგადოებამ პატივი მიაგო მე-11 წითელ არმიასთან ბრძოლაში გმირულად დაღუპული იუნკრების ხსოვნას. კოჯორში მდებარე მემორიალი გვირგვინით შეამკო პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ.
დღესაც, როდესაც საქართველოს თავისუფლებას ჯერ კიდევ ემუქრება საფრთხე, ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გავიაზროთ, რამ ხელა პასუხისგებლობა გვაკისრია პოლიტიკურ კლასს, მთლიანად საზოგადოებას, რომ საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა იყოს შენარჩუნებული და მას აღარასდროს აღარ დაემუქროს საფრთხე.
საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, რომლის შესახებაც დავით ბაქრაძე ლაპარაკობდა 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა რუსეთმა ხელყო. არადა როგორც ისტორიკოსი ბონდო კუპატაძე ამბობს, ანექსიამდე ერთი წლით ადრე 1920 წლის 7 მაისს რუსეთმა და საქართველომ ურთიერთცნობისა და თავდაუსხმელობის შესახებ ხელშეკრულება გააფორმეს.
ბოლშევიკურმა რუსეთმა კვლავ გააგრძელა მეხუთე კოლონის შექმნის ტაქტიკა საქართველოს ტერიტორიაზე. ბოლშევიკური რევოლუციის ანუ სამთავრობო გაატარებლა მომხდარიყვეს უკვე აზერბაიჯანში მიწეული 20 წლის აპრილში, 20 წლის ნოემბერში ეს განახორციელეს სომხეთში, ხოლო 21 წლის თებერვალში საქართველოში.
საქართველოში ადგილობრივმა ბოლშევიკებმა აჯანყება 11 თებერვალს დაიწყეს. რამდენიმე დღეში მათ დასახმარებლად აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან დაძრული რუსეთის მე-11 არმია ჯერ წითელ ხიდს, შემდეგ კი სოფელ შულავერს იკავებს. 18 თებერვალს შულავერში შექმნილი საქართველოს რევკომი ფილიპე მახარაძის თავმჯდომარეობით საბჭოთა ხელისუფლებას აცხადებს. რამდენიმე დღიანი ბრძოლის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება ევაკუაციის გადაწყვეტილებას იღებს. თავრობა ქუთაისში გადადის. თბილისში წითელი არმია შედის. იწყება ძარცვა და რეპრესიები. 1921 წლის 25 თებერვალს რევკომი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკად აცხადებს. სერგო ორჯონიკიძე კრემლში ტელეგრამას აგზავნის.
ორჯონიკიძე ლენინს, სტალინს, თბილისზე წითელი დროშა ფრიალებს. გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს.
1921 წლის 25 თებერვალს დაწყებული საქართველოს ოკუპაცია 70 წელი გაგრძელდა. თუმცა ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოსათვის მიყენებული ზარალი მხოლოდ დაკარგული წლებით არ შემოიფარგლება.
ჩვენ შეგვეძლო გამხდარიყავით სოფლიოს ნორმალური და თანასწორი წევრი. ჩვენ შეგვეძლო ის, რაც დღეს ჩვენ გვინდა, დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია მოგვეხერხებინა მაშინ და ამისი ძალიან დიდი შანსი ჰქონდა. აი ეს ყველაფერი დავკარგეთ და მივიღეთ მონაწილეობა, მე ვიტყოდი, აი ამ ანტიადამიანურ ექსპერიმენტში, რომელსაც კომუნიზმი ერქვა, რომელიც დღესაც რასაკვირველია ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს აზროვნებაზე, მიუხედავად იმისა, სურს ეს თუ არ სურს.
ცალკე საუბრის თემა უზარმაზარი მსხვერპლი, რომელიც საქართველოს საბჭოთა რეპრესიებმა მოუტანა. ოფიციალური მონაცემებით 1921 წლიდან 1941 წლამდე საქართველოში 72,000 ადამიანი დახვრიტეს, 200,000 კი გაასახლეს. საინტერესოა რაიციან თბილისელმა ახალგაზრდებმა 25 თებერვლის შესახებ.
მაწვილეებს ეცილენ თბილისში, ახალგაზრდებს, სტუდენტებს ეცილენ საბჭოთა თავდასხმას, აგრესიას. თქვენ დავკარგეთ ის თავისუფლება და ის ღირსება, რაც 1918 წელს მივიღეთ საქართველოს დამოუკიდებლობით.
საქართველომ დააკარგა დამოუკიდებლობა და ჩვენ თან შემოვიდა ასე ვთქვათ რუსული ჩექმა.
25 თებერვლის ტრაგიკულ მნიშვნელობას შეახსენებს ახალგაზრდებს კოლაუ ნადირაძის ცნობილი ლექსი, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ დაიწერა და რომელმაც ოკუპაციის კვირეულის ფარგლებში განსაკუთრებული ჟღერადობა და დატვირთვა შეიძინა. ტელევიზიითა და ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეორგოლში მუსიკის ფონზე ამ ლექსს საზოგადოების ცნობილი წევრები კითხულობენ.
წითელი დროშით, მოხერილ ყელით,
თეთრ ცხენზე დომინა ბიჭიტნელით,
შემოდიოდა სიკვდილი ცეთ თოვდა და თბილის ებურა თავში თუნდა სიონი.
ჯიმ შერეხიაშვილმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოამზადა სიუჟეტი იმის შესახებ, თუ როგორ აღინიშნება საქართველოში 25 თებერვალი, გასაბჭოების დღე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა თქვენს ყურადღებას ბათუმს მივაპყრობთ. ჩვენი ქაური კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობს სამშენებლო სამუშაოებზე და გავლენაზე, რომელსაც ეს სამუშაოები ახდენს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილზე.
სულაზე 18 ოჯახს ექსპროპრიაციის საფუძველზე საცხოვრებელი ფართვის დატოვება 15 მარტამდე მოუწევს. ისინი ეგრეთ წოდებულ სამხედრო დასახლებაში ბათუმის ახლადშემოერთებულ ტერიტორიაზე ადლიაში ზღვის სანაპიროსთან ცხოვრობენ. ყოფილიან ამჟამინდელი სამხედრო მოსამსახურეები ორსართულიან კორპუსში ცხოვრობენ და ამავე დროს საკუთრებაში აქვთ მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწის ფართობიც.
ახლა როგორც მათ შემოგთავაზეს პირობები, თუ ნაკირაევს მათ თვითონ ახავენ და აკმაყოფილებენ ხელშეკრულებაში, ჩადებენ იმ საბუთებს, რაც კანონია შეესაბამება, მაშინ შეიძლება წავიდეთ ყველანაირად იმაზე, თანხმაზე, მაგრამ უნდა მოხდეს იმ ახალი ბინა, სადაც შენებარე ბინა არის, იმის გაფორმება, დაკანონება და ხელშეკრულების გაფორმება, რომ
ნახარები როგორც ახლა ვიცოდეთ
რომელი სართულია, რომელი ბინა არის.
ვცხოვრობ აქ 20 წელია. სარგებლობთ მიწებს, გარკვეულ მას მოსახლეობას აქვს გაფორმებული. მაგრამ ჩვენ რატომღაც ვერ გავაფორმეთ ეს მიწები და ვარი გვითხრი შემდეგ ამ მიწების გაფორმებაზე და შემდეგ გავიგეთ, რომ 7 წლის განმავლობაში როცა ეს მიწა სარგებლობ გადმოდის შემდეგ თქვენ საკუთრებაშიო, მაგრამ გელამახარაძემ გვითხრა არ
მარტისთვის არის საუბარი ამაზე, რომ მარტისთვის უნდა იქნას გადასვლა ნაკირეებინებში, მაგრამ როგორც ასე შემოთავაზება, რომ ინდივიდუალური შემოთავაზება იყო, ჯერ ინდივიდუალურად არავინ არ ყოფილა დაბარებული.
მოლაპარაკების დროს ინდივიდუალურად ოჯახებთან რა პირობაზე იქნება საუბარი, 38 ოჯახიდან არავინ იცის. იციან მხოლოდ ის, რომ ბინის ქირის საფასურს მერია გადაიხდის, ხოლო ერთი წლის შემდეგ მათ გადასცემენ ბათუმის გარეუბანში საცხოვრებელ ფართს.
არ ვიცი რა საკეთებენ, რაღაც საგადის თუ რაღაც საკეთებენ და ალბათ მარტის 15-ის ხვამდე 10-მდე უნდა დავცალოთ. გადავალთ, ახ შემოთავაზება არის ბაგრატიონის ქუჩაზე, რაღაც შენებარე სახლი არის. შეჩერებულია, მაგრამ მერიამ უნდა აიღოს და წლის ბლომდე დაასრულებს მაგას. სანამ ეს დასრულდება, მანამდე იქნება ნაქირავებში გადასვლა.
მერიის ადმინისტრაციის უფროსი გელა მახარაძე ადასტურებს, რომ ამ შინაარსის საუბარი მართლაც შედგა მოსახლეობასა და მერიის ადმინისტრაციას შორის. გელა მახარაძე განმარტავს იმასაც, რომ პირობების შეცვლა არ მოხდება.
ნებისმიერ შემთხვევაში ურთიერთობა მოწესრიგება კონტრაქტის საფუძველზე, სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, სადაც მიზანიც იქნება გაწევი, რატომ ითვისე, მოტივებიც იქნება, საკომპენსაციო ოდენობებიც იქნება განსაზღვრული, მათ შორის სანაცვლო ქონებიაც იქნება მითითებული, რომელი უნდა გადაეცეს, ზავადაში უნდა გადაეცეს. და რაც მთავარია, ამ დარღვევებზე მერიაზე იქნება რომ არ ვაპირებთ კონკრეტული ხელშეკრულების მხარის მოტყუებას, ამიტომაც პირგასამტეხმოების სახით ისეთ გამეებზეთ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას, რომლის დარღვევის შემთხვევაშიც მერიას დიდი ტვირთი დაწერა.
ბათუმის ბულვარის სიგრძე კიდევ 2 კილომეტრით მდინარე ჭოროხის შესართავამდე გაიზრდება. ქალაქის მერიამ ტენდერი უკვე გამოაცხადა. ბულვარისა და ველობილიკისათვის 4 მილიონ ლარზე მეტია განსაზღვრული. ბათუმის მერის მოადგილე დავით ლეკოიშვილი ამბობს, რომ ამ ტერიტორიაზე საავტომობილო გზის მშენებლობაცაა დაგეგმილი.
პროექტთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის ქალაქის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს საერთოდ ქალაქის განვითარებას, ასევე ზღვისპირა პარკის განვითარებას. ნუ როგორც ყველასათვის გასაგები არის, ზღვისპირა ზოლში გზების განვითარება გამოიწვევს იმ რაიონის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის განვითარება მოყვება.
საბოლოო ჯამში ბათუმის ბულვარი თავისი მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი იქნება ევროპაში. ქალაქის მერიაში აცხადებენ, რომ ბულვარის მრავალმილიონიანი პროექტი გარეუბნის ცენტრალურ უბნებთან დაკავშირების ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ბათუმ საუბარი შეეხება ცოტა მოგვიანებით ხოლკურულ სპორტულ პროგრამაში, რომელიც დღეს ჭადრაკის სიახლეებს ეძღვნება. მანამდე კი ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ. რთულ საგარეო ეკონომიკურ პირობებში, როცა ევროზონაში ეკონომიკურ ვარდნას ვარაუდობენ, საქართველოს მთავრობა სხვადასხვა ინიციატივებით გამოდის მიმზიდველი ბიზნეს გარემოს შენარჩუნების მიზნით. საქართველოს პარლამენტში უკვე დაიწყო საგადასახადო კოდექსის სრულების განხილვა, რომელიც შეეხება ტურისტულ ზონებში მშენებლობის ხელშეწყობას. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ეს და სხვა ფაქტორები წაახალისებს ეკონომიკურ აქტივობას და ინვესტიციების შედინება საქართველოში. ვისაუბრებთ კახამ ჯეთელიძე.
მიუხედავად მკაცრი ზამთრისა და ერთ-ერთ ძირითად სავაჭრო პარტნიორ სივრცეში ევროკავშირში შექმნილი პრობლემებისა, საქართველოს ეკონომიკა იანვარში 5% გაიზარდა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა სამიოდე დღის წინ გამართულ მთავრობის ხდომაზე განაცხადა.
იანვრის წელასწარი ციფრი გვაქვს ეკონომიკის დაკავშირებით, ესაა 5% და ესეც საკმაოდ ამაყობილებელია, საკმაოდ კარგი ეკონომიკური მაჩვენებელია, თუ გავაკვირდეთ იმ რეალობას, რაც დღეს მსოფლიოშია და რაც დღეს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში სუფრის ეკონომიკური ზრდის ფონდატრის.
პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა 2011 წლის ინვესტიციების დაუზუსტებელ მონაცემებზე ისაუბრა და კმაყოფილებით აღნიშნა, რომ საქართველოში უცხოეთიდან დაბანდებული კაპიტალის მოცულობამ 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. აქვე ნიკა გილაურმა აღნიშნა, რომ კერძო სექტორთან ბათუმში გამართული შეხვედრის შემდეგ საგადასახადო კანონმდებლობის ახალ ცვლილებებს წარმოადგენენ. მთავრობის აზრით ეს გაამარტივებს საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებას და სამუშაო ადგილების შექმნას. მთავრობის ხდომიდან მეორე დღესვე საქართველოს პარლამენტმა უკვე წარდგენილი და ახალი ინიციატივების განხილვა დაიწყო, რომელიც საგადასახადო კანონმდებლობას შეეხება. მთავრობის საპარლამენტო მდივნის გია ხუროშვილის განცხადებით, ერთ-ერთი მათგანია ტურისტულ ზონებში მშენებლობების წახალისება. ამავე გადაწყვეტილებით მოქალაქეებს ტურისტულ საკურორტო ქალაქებში უძრავი გონების შეძენის მოტივაცია გაუჩნდებათ.
ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ გაყინული კაპიტალი, რომელსაც ადამიანი გამოიხერებს მარტო წელიწადში ერთი თვის განმავლობაში, ხოლო დანარჩენი 11 თვის განმავლობაში ეს იქნება სარგებლო ნივთი. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შევქმნათ ტურისტული საწარმოები, სადაც თქვენ მე ნებისმიერ მოქალაქეს ექნება საშუალება შეიძინოს უძრავი ქონება და ეს 8 წლის განმავლობაში ტურისტულმა საწარმომ გამოიხეროს როგორც სასტუმროს ნომერი და ხელშეკრულების შესაბამისად მოხდება ასევე ქირის ოდენობის დადგენა, რასაც ფინის ფლობელი უშუალოდ მიიღებს ყოველთვიურად. გარდა ამისა, ამ გადაწყვეტილებას ახლავს კიდევ ერთი ხიბლი: სახელმწიფო ფინის ფლობელს უკან დაუბრუნებს დღგ-ს, ანუ ფინის ღირებულების 18%.
მთავრობაში იმედი აქვთ, რომ ამ მექანიზმის მეშვეობით უფრო მიმზიდველი გახდება ტურისტულ ზონებში უძრავი ქონების ბაზარი. საგადასახადო კოდექსის კიდევ ერთი ცვლილება მცირე მეწარმეებისთვის ფიქსირებული გადასახადების დაწესებას უკავშირდება. იდეა ჯერ კიდევ გასული წლის მიწურულს გამოითქვა, მაგრამ ბოლო დრომდე პროექტის სახე არ მიუღია. ლაპარაკია პურის საცხობების ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის შესახებ. პარლამენტში წარდგენილი ცვლილების მიხედვით, მცირე ზომის პურის საცხობი თონე ყოველთვიურად 100 ლარს გადაიხდის და მას აღარ დასჭირდება არც ბუღალტრული აღრიცხვა, არც სალაროს აპარატი და არც სხვა რაიმე გადასახადის გადახდა. საპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე კმაყოფილებას გამოთქვამს პროცესის დაწყების გამო.
კარგია, რაც მთავრობამ დაიწყო პროცესი, შეპირებული პროცესი, იმიტომ რომ მცირე მეწარმეები ძალიან დიდი ჯგუფი ელოდებოდა გადაწყვეტილებას, რომ გადავიდოდნენ ისე ნელ-ნელა ფიქსირებულ გადასახადზე, მაგრამ სამწუხაროა, რომ მთავრობა ძალიან ნელი ტემპებით ახორციელებს თავის პირობას.
ოპოზიციის წარმომადგენლის ლევან ვეფხვაძის ამ კრიტიკას მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი იმით პასუხობს, რომ ეს დრო საჭირო იყო ფიქსირებული გადასახადის ზუსტად გამოანგარიშებისთვის.
ეს უნდა ეყრდნობოდეს ძალიან კონკრეტულ გათვლებს, რომ დიდ ტვირთად არ დააწეს თითოეულ მეწარმეს. ამიტომ პირველი ეტაპი ჩვენ განვახორციელებთ თონებთან დაკავშირებით, შემდეგი იქნება უკვე სალონებთან მიმართებაში და ეტაპობრივად ვაცნობებთ ასევე პარლამენტს დროში გაწერილ გრაფიკს, თუ რა პროცედურებით წარიმართება ფიქსირებული გადასახადის შემოღების საკითხი.
მთავრობა აღნიშნული ცვლილებების პარლამენტის მიერ დამტკიცებას და ამოქმედებას უახლოეს ერთ-ორ თვეში მოელის. ამ საგადასახადო ცვლილებების მიმართ ეკონომისტთა ერთი ნაწილი კრიტიკულადაა განწყობილი. საგადასახადო კოდექსის ექსპერტი ირაკლი შავიშვილი აცხადებს, რომ ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი პროდუქციის მყიდველებს კარგავს.
გამოდის, რომ ამ ტიპის მეწარმეებს ბაზარი ეზღუდებათ. ანუ თუ მანამდე ისინი მუშაობდნენ ვთქვათ როგორც მოსახლეობაზე, ისე საწარმოებზე, დღეს პრაქტიკულად საწარმოებს მათთან ურთიერთობა აღარ მოუნდებათ, იმიტომ რომ ხარჯებს ვერ აღიარებენ მათგან შედგენილ საქონელს და მომსახურებას. და ზოგადად საერთოდ ცუდია, როდესაც ქვეყანაში სხვადასხვა ტიპის ეკონომიკურ სუბიექტებს სხვადასხვა დაბეგვრის რეჟიმები აქვთ, იმიტომ რომ ყველა ერთნაირად არის ვალდებული ქვეყნის წინაშე.
ეს იყო ეკონომიკის ექსპერტი ირაკლი შავიშვილი. მისი აზრით, საქართველოს ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისთვის საგადასახადო კოდექსის სხვა გვარად ცვლილება ესაჭიროება. მთავრობა კი მიიჩნევს, რომ ფიქსირებული გადასახადებისა თუ სხვა შეღავათების დაწესებით საგარეო ფაქტორების მიუხედავად მიმდინარე წელს 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას შეძლებს. კახა მჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 24 წუთია გადაცემას ვაქცელებთ ხოლკურული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით კლიბაძე.
გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული სწორედ ამ მელოდიით იწყებოდა საქართველოს ტელევიზიის პოპულარული საჭადრაკო გადაცემა სამორინე. მოგახსენებათ, რომ სამორინე კარგახანი აღარაა ტელეეკრანზე და თუმცა ჩვენი მოჭადრაკეების მიღწევებიც გაფერფთალდნენ. ჭადრაკისადმი სიყვარული და პატივისცემა, დაკარგული პოზიციების დაბრუნების სურვილი რომ არ განელებულა, დარწმუნებულია თბილისში ამ კვირაში გამართული ევროპის უძლიერეს მოჭადრაკე ქალთა სუპერტურნირის მთავარი მსაჯი, სახელოვანი მოჭადრაკე ნანა ალექსანდრე.
12 მონაწილედან 3 მსოფლიოს ჩემპიონი იყო, სხვა ტიტულები რომელიც მიმოფანტული იყო ამ დონეში მოგახსენეთ, 6 ევროპის ჩემპიონი, 10-დან 3 ორჯერ ჰქონდა მოპოვებული ევროპის ჩემპიონის ტიტული, მოქმედი ევროპის ჩემპიონი იყო, 6 ოლიმპიური ჩემპიონი იყო და ამ 12 მოჭადრაკიდან 10 ჰქონდა ვაჟი დიდოსტატის წოდება. ორი ქართველი დიდოსტატი მონაწილეობდა, ის იყო 5-გზის მსოფლიოს ჩემპიონი, 9-გზის ოლიმპიური ჩემპიონი მაია ჩიბურდანიძე და ოლიმპიური ჩემპიონი ნანა ჯაგნიძე. ეს ტურნირი საბჭადაში მიმდინარეობდა და ძალიან დაძაბული და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა. დაიწყო მაიასთვის წარმატებულად, 2-დან 2 ქონდა, ნანამ კი სტარტი ძალიან მძიმე დაიღო, საბოლოო შედეგები ასე ჩამოყალიბდა. ფანტასტიურად ითამაშა ამ წარუმატებელი სტარტის შემდეგ ნანა ჯაგნიძემ, მან 7.5 ქულა აიღო 8 შესაძლებლობიდან და ბოლო ტურში შეძლო პიაკრამლიგის დაწევა. დამატებითი პარტიებში 2 ყაიმი დაფიქსირდა და არმაგედონში ნანამ გენჯისხე ჩაიფერი იყო, რაც იმას ნიშნავდა, რომ პია ვალდებული იყო იმისათვის, რომ დაეფიქსირებინა ტურნირში გამარჯვება, მოეგო ეს პარტია. მაგრამ მოხდა პირიქით, ნანამ გამოიმარჯვა და აბსოლუტურად დამსახურებულად ძნელი სტარტის შემდეგ ასეთი გარდატეხის შეტანა შეძლო და დამსახურებულად გამოიმარჯვა ამ ტიტულები დახუნძლულ ტურნირში.
ჩვენ ჭადრაკის სასახლეში ვსაუბრობთ. ტვერის ბაღში კი იკრიბებოდა პოპულარულ საჭადრაკო მიმომხილველთან სატელევიზიო გადაცემა სამორინეს მუდმივ ავტორ და წამყვან თენგიზ გიორგაძესთან გამოსამშვიდობებლად მოსული საზოგადოება.
ბატონი თენგიზის ღვაწლი ძალიან დიდია ქართული ჭადრაკის წინაშე. ის არის ნამდვილი მემატიანე, რომელმაც ყველა ნიუანსები, ყველა დეტალები ამ საჭადრაკო ქარიშხალისა, რომელიც 30 წლის განმავლობაში მსოფლიო დონეზე ჩემპიონობას გულისხმობდა და ეს ქარტეხილები ყველაფერი წვრილ-წვრილად შემოუნახა ჭადრაკის ისტორიას. ბატონი თენგიზის სახელი სამუდამოდ დარჩება ქართული სპორტის ისტორიაში, რადგან ქართული ჭადრაკის ისტორია და ბატონი თენგიზ გიორგაძის სახელი განუყრელია.
როგორც ნანა ალექსანდრია მითხრა, თბილისის ტურნირის მასპინძლები ძალიან ემადლიერებიან პროფესიონალ მოჭადრაკეთა ასოციაციის პრეზიდენტს, საერთაშორისო დიდოსტატს, ისრაელის ნაკრების ლიდერს ემილ სუტოვსკის, რომელიც ვარსკვლავთა სუპერტურნირის შემდეგაც დარჩა თბილისში.
შესაძლოა ნახა, რომ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციას ასეთ დონეზე შეუძლია ტურნირის ჩატარება, რომ პირველი მსოფლიო ჩემპიონატის საბჭადაში ჩატარდეს საქართველოში.
დამართლად, სწორედ ემილ სუტოვსკის ინიციატივით საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ხელმძღვანელებთან მოლაპარაკების შემდეგ ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციის ფიდეს ეგიდით ამ ზაფხულს ბათუმში სწრაფ ჭადრაკსა და ბლიცში მსოფლიოს პირველი ჩემპიონატების ჩატარების გადაწყვეტილებაც გამოცხადდა. აი ასე დღეს ჭადრაკი იყო ჩვენი საუბრის მთავარი თემა.
დასრულდა რადიო თავისუფლების ხოლკურული სპორტული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით კლიბაძე, და მას შემდეგ, რაც მომხდარ თუ მოსალოდნელ ამბებზე ვისაუბრეთ, ახლა პარალელურ რეალობაზე გადავდივართ. ასე ეწოდება პარალელური რეალობა ჩვენს ხოლკურულ სატირულ პროგრამას, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე.
პროსახელისუფლებო ექსპერტის ტკივილები. რჩეული ციტატები. ტომი პირველი. ვაგლახ შემთხვევით არ წამოსდენია ეს თ ქართული ოცნების ლიდერს. ასე კი არ თქვა აფხაზებსა და ქართველებს შორის, უარამედ ასე აფხაზეთსა და საქართველოს შორისო. და ი გაიყიდა კიდეც ერთმა თმ ჩამოხადა ნიღაბი. ფაქტია, პატრიოტი თუნდაც ისეთი როგორიც მაგალითად ბაჩუკი ქარდავა არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებდა ასეთ შეცდომას. პროფესიონალებმა კარგად იციან რაც დგას ამ თიების უკან, ვითომ და წამო გამოცდენილი თს მიღბა 6 მილიარდიანი რუსეთი, 100 მილიონიანი ნაურუ და 3 მილიარდ ნახევრიანი ნიკარაგუა. ეს თუ პუტინი და კაბაევა. ეს თუ დიდი გეოპოლიტიკური ბოტოქსია. აგვერდებით რაფერის პიჯაკებს იცვამს ქართული ოცნების ლიდერი. ღია ცისფერს, რომელიც ვიღაც ვიღაცებს ნაცისფრად და ლურჯად ეჩვენება. ცისფერი კი შეგახსენებთ რუსეთის დროშაში ფიგურირებს. ეს კი სულაც არ გახლავთ შემთხვევითი. აქ ყველაფერი ნატელია. თუმცა ძალიან სამწუხარო ობრეს კაცი სწორედ მაშინ იცვამს ლურჯისფერ ქოსტუმებს, როცა ქართველი პატრიოტები, მაგალითად იგივე ბაჩუკი ქარდავა და სხვები მთელი სისავსით ზეიმობენ 21 წლის ოკუპაციის კვირეულს. გრცხვენოდეთ ბატონებო, გრცხვენოდეთ ამ მოღალატეობრივი პიჯაკების. შეხედეთ რაფერებში გამოწყობილი რიგითი ქართველი პატრიოტი, აგერ თუნდაც იგივე ბაჩუკი ქარდავა, წითელი შარბალი, თეთრი პერანგი, რაფერებია ეს? ეს ქართული დროშის ფერებია. და გადა ყველას ასია უნდა ეცვა სამკვირეულის დროს. ჯერ კიდევ როდის ბრძანა აბრამ ბაზელმა, ჩაიცვით შიკარნად, ვაშკასურად და მოხდენილად, შენი ქვეყანა ტანსაცმელზე უნდა გემჩნეოდეს. ყველას ახსოვს, რაც ეცვა დამპყრობელ რუს სერგო ორჯონიკიძეს. ზოგი ვერ ამჩნევს, მაგრამ ქართული ოცნების ლიდერს აშკარად მისი მსგავსი უვაშები აქვს. თუმცა ახლა ვიღაც გამოხტება და უცებად იტყვის, რომ ეს სრულიად სახეთიტველია, ორა ბრმა საზოგადოება, ორა დაუნახავია. დააკვირდით მის უბოშებს და თავადვე გაოგნდებით, რა უცბად ამოიცნობთ კლასიკურ ევრაზიულ ნაკვთებს. აი პირველი ევრაზიელი, ვეღირსეთ. მაგრამ სამედნიეროდ უმრავლესობა მაინც ევროპული იერისანი გახლავართ. გაიხსენეთ იგივე ბაჩუკი ქარდავა. ესაეჭო თუები, სამფეროვანი პიჯაკ კოსტუმები და უხილავი უვაშოსნები ჩვენში ვერასდროს მოიკიდებენ ფეხს. ამიტომ ნუმალავთ უვაშებს, ჩვენ მათ ისედაც კარგად ვხედავთ.
ასეთი იყო დღეს ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა, ყოველკვირეული სატირული პროგრამა, რის შემდეგაც ისევ რეალობას უბრუნდებით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების სახამოს ეთერში. ავღანეთში სულ ცოტა 4 ადამიანი იქნა მოკლული, როცა ათასობით დემონსტრანტი შემოერტყა გაეროს კომპლექს ჩრდილოეთში, ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე ქალაქ კუნდუში, ყურანის დაწვის დასაქმობად. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლების განცხადებით, პარასკევს 27 ადამიანი იქნა ევაკუირებული სირიის ქალაქ ჰომში მდებარე ბაბა ამრის რაიონიდან. იემენში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის აბუდრაბო მანსურ ჰადის ინაუგურაცია. სანქტ-პეტერბურგის ცენტრში დღეს ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა დღეს მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტისას განაცხადა, რომ ყირგიზი ხალხი დიდ პატივს სცემს რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინს და შეიძლება ითქვას, რომ ის უყვარს. ყაზახეთის ქალაქ ალმათაში დღეს ჩატარდა უთანხმოების დღე წოდებული საპროტესტო აქცია, რომელშიც 1000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე გაიმართა ქართული წარმოების მუხლუხებიანი ქვეითთა საბრძოლო მანქანის ბლაზიკის პრეზენტაცია. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება პროტესტ გამოთქვამს ლაშა ჩხარტიშვილის დაკავების გამო. ამის შესახებ კოალიციის განცხადებაშია ნათქვამი. იქვე აღნიშნულია, რომ ჩხარტიშვილი კიკვიცის ბაღში ხეების გაჩეხვას, ეგ პოლიციის შენობის მშენებლობას აპროტესტებდა. და ბოლოს, დღეს საქართველოს მორაგბეთა ეროვნულმა ნაკრებმა დაამარცხა პორტუგალიის ნაკრები ერთ თასის გათამაშების რიგით მეორე შეხვედრაში, ანგარიში 12-7. მატჩი საქართველოში თბილისში გაიმართა. დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭეორელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
პოლტხებში დასავლეთის რამდენიმე გავლენიან გამოცემაში გამოქვეყნდა სტატიები საქართველოს. მოკლე ფაქტების სამსახველი პუბლიკაციები მიეძღვნა მაგალითად აფხაზეთში დე-ფაქტო პრეზიდენტზე ალექსანდრ ანქვაბზე მოწყობილ თავდასხმას, რომელსაც ანქვაბი, როგორც ცნობილია, უვნებელი გადაურჩა. ამის შესახებ მოკლედ შეუწყება ბრიტანეთის ხელთვური ტაიმსი, უფრო ვრცელია ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაცია. ფაქტების გარდა სად, როდის და როგორ მოეწყო თავდასხმა ანქვაბის ავტოკოლონაზე, სტატის ავტორი მაიკლ შვარცი ასახავს ინციდენტის კონტექსტს. Цитата.
თავდასხმამ სავარაუდოდ ისევე აფორია ქა მოსკოვი, რომელიც ცდილობს მოაგვაროს ბოლოდროინდელი პოლიტიკური რღევებით გამოწვეული დაძაბულობა აფხაზეთსა და საქართველოს კიდევ ერთ სეპარატისტულ რეგიონში, სამხრეთ ოსეთში. საქართველოსთან 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთმა უგულებელყო საერთაშორისო თანამეგობრობის უარყოფითი დამოუკიდებლობა და დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა ორივე რეგიონი.
ნიუ-იორკ ტაიმსში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი აღნიშნავს ასევე, რომ ორმა რეგიონმა მოსკოვის დივიდენდების მოტანასთან ერთად არაერთი თავსატეხი გაუჩინა.
რუსეთის კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ ადგილის დამკვიდრებას აფხაზეთის პოტენციურად მომგებიან ტურისტულ ბიზნესში, დაბრკოლებებს აწყდებიან. და ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებისას აღმოჩენილებმა ორივე რეგიონში უარყვეს კანდიდატები, რომლებიც კრემლის აშკარა ფავორიტები იყვნენ.
კითხულობთ ნიუ-იორკ ტაიმსში. დასავლეთის მედიაში ასევე მოკლე ინფორმაცია გავრცელდა ავღანეთში. საქართველოს სამხედრო კონტინგენტში მორიგი მსხვერპლის სამი ჯარისკაცის დაღუპვის თაობაზე. საქართველოს შესახებ ვრცელი სტატია კი გამოაქვეყნა შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა გავლენიანმა გამოცემა National Interest-მა. სტატიის ავტორი, კავკასიის საკითხების ცნობილი ექსპერტი თომას დე ვალი უბრუნდება შეერთებული შტატების და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრას, რომელიც გასულთვის მიწურულს ჩატარდა თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში. დე ვალის აზრით, პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და მიხელ სააკაშვილის 30-იან დღის შეხვედრაში აღსანიშნავი იყო უწინარეს ყოვლისა თვით შეხვედრის ფაქტი, რადგან სააკაშვილისთვის დიდი სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა ობამასთან შეხვედრა ოვალურ კაბინეტში, სადაც ის ორჯერ მიიღო ობამას წინამორბედმა ჯორჯ ბუშმა. ციტატა.
რაც შეეხება ობამას, მისმა ფროიდიანულმა წამოცდენამ, ჯერ რუსეთის თქმამ, ვიდრე საკუთარ თავს შეუსწორებდა საქართველო, ბევრი რამ გაგვიმხილა იმის შესახებ, თუ რაზე ფიქრობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ობამასთვის მნიშვნელოვანია შეეძლოს თავის დაცვა პრეზიდენტობის შესაძლო რესპუბლიკელი კანდიდატების, რომლის ან გინგრიჩისგან, რომ მან ობამამ ავტობუსის ბორბლებს ქვეშ ჩააგდო საქართველო. რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის გამო. სააკაშვილის ფრაზა მე ძალიან კმაყოფილი გავალ ამ კაბინეტიდანო, შეერთებული შტატების პრეზიდენტსაც მოგვრიდა კმაყოფილებას.
დაასკვნის თომას დე ვალი. ამის შემდეგ ის ყურადღებას ამახვილებს პრეზიდენტების შეხვედრისას განხილულ მთავარ საკითხებზე, თავდაცვის და ვაჭრობის სფეროებში, თანამშრომლობაზე და საქართველოს საშინაო პოლიტიკაზე. პუბლიკაციის ავტორს საყურადღებოდ მიაჩნია ის გარემოება, რომ შეხვედრის შემდეგ ობამას მიერ გაკეთებული განცხადება დაიწყო სწორედ საქართველოს საშინაო პოლიტიკაზე მინიშნებით. ციტატა.
ჩვეულებრივ შეერთებული შტატები რასაკვირველია ცდილობს ზედმეტად არ ჩაერიოს სხვა სახელმწიფოების საშინაო პოლიტიკური ცხოვრების დეტალებში, მაგრამ საქართველოს სახიფათოდ არის მიახლოებული შეერთებული შტატების პროტეჟე სახელმწიფო სტატუსთან, როგორც დიდი რაოდენობის საფინანსო დახმარების, თავდაცვის სფეროში წვრთნისა და პოლიტიკური რჩევების მიმღები ქვეყანა. არამარტო პრეზიდენტი სააკაშვილი, ვაშინგტონში იმავე კვირაში იმყოფებოდა ოპოზიციის ორი წარმომადგენელი. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში იბრძვიან ორ არჩევნებში, ერთი თვით საქართველოშია, ხოლო მეორე ვაშინგტონში.
წერს კავკასიის საკითხების ექსპერტი თომას დე ვალი სტატიაში, რომელიც გამოცემა National Interest-მა გამოაქვეყნა. ეს იყო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, განვლილი კვირის მიმოხილვა, რომელიც დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცანეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. გთავაზობთ ჩვენს კულტურულ პროგრამას დღეს რუსულოვან დისკუსიას, რომელსაც დემის პოლანდოვი უძღვება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку политический аналитик Зардуш Тализаде, из Еревана Давид Ованесян, бывший посол и член армяно-турецкой комиссии по примирению, и из Тбилиси, эксперт по вопросам безопасности Бесик Аладашвили. Приветствуем вас, уважаемые господа. Итак, сегодня мы решили обсудить ситуацию, которая складывается вокруг Ирана. Прекращение поставок иранской нефти в страны Европы, провал миссии МАГАТЭ, которую вчера не допустили на иранские военные объекты, жесткая критика Барака Обамы со стороны республиканцев, которые настаивают на военной операции против Ирана, и все более единодушная позиция израильского экспертного сообщества по поводу необходимости нанесения воздушного удара по военным объектам в Иране. Все это говорит о том, что вероятность перехода конфликта в горячую фазу очень высока. С другой стороны, есть факторы, которые говорят не в пользу конфликта. Воздушные удары могут не принести никакого результата, так как военные объекты глубоко под землей. Наземную операцию у стран Запада сейчас не так много сил и средств, да и Барак Обама в выборный год, возможно, не захочет вступать в конфликт с не самым предсказуемым в краткосрочной перспективе результатом. Итак, я предлагаю для начала всем нашим сегодняшним экспертам высказаться по поводу вот вероятности военного конфликта в ближайший год. Давайте начнем с нашего бакинского гостя. Зардушта Лизаде, вам слово.
Я думаю, что весь сценарий эскалации нападок, пропагандистской войны и концентрации военных сил в регионе указывает на то, что Запад серьезно намерен захватить иранские нефтяные и газовые месторождения, естественно, под предлогом защиты международной безопасности, интересов мира, демократии, прав иранского народа и так далее, и так далее.
Спасибо, Зардушт. Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Еревана, Давид Аванесян. Вам слово.
Мне кажется, что информационная война набирает все большие обороты, и это, казалось бы, свидетельствует в пользу того, что, скорее всего, все перейдет в горячую фазу, но мне кажется, что горячую фазу по тем причинам, которые вы уже обозначили, что нету таких средств и таких сил для того, чтобы серьезную войну затеять, а воздушные удары, скорее всего, ничего не решат, только подпалят пороховую бочку, скорее всего, этого не будет. Но есть другой фактор, это то, что близятся выборы в разных странах, и, по всей видимости, этот фактор тоже может оказать свое влияние.
Спасибо, Давид. И теперь мы послушаем нашего тбилисского эксперта Беси Каладашвили. Вам слово.
Я буду очень вкратце и скажу, что, по моему мнению, в этом году никакого военного противостояния в Иране не будет.
Демис, да. Давайте все-таки, наверное, обсуждать разные варианты. Если он произойдет, то ситуация окажется вот в поле возрастающего напряжения. Разные варианты посмотрим и посмотрим, как они повлияют на ситуацию в регионе.
Сегодня эксперты дают очень много прогнозов по тому, как может развиваться ситуация. Вот попытки Азербайджана воспользоваться вот таким глобальным конфликтом и военным путем решить Нагорно-Карабахский конфликт до того, что Азербайджан будет втянут в конфликт с Ираном. Тут вспоминается и заявление о Северном Азербайджане. Зардушт, что вы думаете по этому поводу?
Я абсолютно несерьезно воспринимаю все эти предположения, все эти заявления. Я очень хорошо знаю тех людей, которые эти заявления делают. И я знаю ситуацию, я знаю основное направление движения внешней политики Азербайджана. Главная цель азербайджанской власти – сохранить свою власть, стабильность, продавать нефть, газ, получать деньги, их распиливать, значит, наращивать свое богатство. Вот это главная цель. А все остальное – это инструментальное, помогающее, значит, и Карабах, и вот эта риторика военная, если нужно. Главное, чтобы Запад хорошо относился...
Зардушта, скажите, на ваш взгляд, такое экстремальное развитие событий, собственно, война, оно этой цели, сохранению власти, способствовало или нет?
Нет, абсолютно. На что это нужно? Значит, отношения ухудшатся и с Россией, и с Западом. Ну, зачем? Ведь, по правде говоря, спонсорами Армении являются Россия и Запад. Они нам говорят, не прибегайте к силе, уговаривайте Армению. Армении дают финансовые, военные, политические ресурсы. Сама Армения без этих ресурсов очень скоро изменит свою политику и найдет какой-то компромисс с Азербайджаном. Но из-за того, что сопредседатели Минской группы именно под шумок о мире и посредничестве поддерживают Армению, она занимает примиримую позицию и Азербайджан руководству разве нужно ухудшение отношений с Западом, с Россией? Абсолютно нет.
Спасибо, Зардушт. Что ж, давайте послушаем нашего армянского эксперта. Вы говорили о том, что Запад вряд ли рискнет на полномасштабную наземную операцию в Иране. Вот я, например, читал о том, что, возможно, если будет, например, нанесен воздушный удар по Ирану со стороны Израиля, то Иран пойдет на эскалацию именно в северном направлении или именно в сторону Азербайджана. И даже такую, скажем, не самую серьезную версию читал, но она тоже бытует, что к Ирану в этом может примкнуть и Армения.
Фантазировать можно по-всякому и на любые темы, но мне кажется, что для Ирана точкой ответа будет именно тот пункт, откуда были запущены ракеты. Не думаю, что с территории Азербайджана все это будет сделано, и более чем уверен, что Азербайджан будет стремиться сохранять по возможности нейтралитет. Так что мне кажется, что эти измышления, они не очень научные, но достаточно фантастичные.
Давид, а вот если говорить о нефантастичных, да, ну достаточно часто эксперты говорят о том, что в случае такого какого-то глобального конфликта в регионе, Азербайджан действительно может попытаться решить вопрос Нагорного Карабаха. Вот как на это смотрит армянское экспертное сообщество?
Я согласен с моим давним и хорошим знакомым Зардуштом в том, что азербайджанской элите, руководству эта война не нужна. Им намного более близок к сердцу газ, нефть, чем какие-то там карабахские проблемы. Мне кажется, что если вдруг будет такая глобальная война, то тут будет такой хаос, такой переполох и дестабилизация, что вряд ли эти элиты удержатся у власти, и вряд ли они будут в состоянии решать какие-то вот такие вопросы, связанные с локальными конфликтами.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Тбилиси. Бесик, чему вы считаете абсолютно невероятным развитие военного конфликта с Ираном?
Наши друзья чуть-чуть перешли к внутренним проблемам Южного Кавказа, но я думаю, что проблема гораздо глобальная. И если учесть, что Иран — это не Египет, не Ливия, и вообще-то весь Иран в мусульманском мире огромен, война не имеет значения, это воздушный удар или по-другому, это изменит геополитическое равновесие не только в Южном Кавказе, но и Малой Азии, вообще-то в мире. Да? Я думаю, что Россия и Китай не допустят, чтобы США и Запад в кавычках так господствовали в Персидском заливе и в Малой Азии. Этот сценарий, вот прямое военное вторжение или удар с воздуха на Иран, я думаю, что это непрактичен. И это понимают и Израиль, и США. И,
то есть, Бесик, вы считаете, что Израиль и США будут просто ждать, пока Иран получит ядерное оружие?
Нет, я этого не говорил. Я думаю, что здесь будут использованы другие методы, наверное, или спецслужбы, или какие-то еще экономические. Вы сами сказали, что 2012 год — это очень такой политически напряженный год в многих странах. И они и в США, и в России, и в других странах, по-моему, в этом году политические вот противоборство внутреннее возьмет вверх вот такими не стопроцентно вот решаемыми глобальными проблемами. Если взвесить все факторы объективно, то если вот так произойдет, здесь будет очень многолетняя война, и эта война распространится не только в Южном Кавказе или в Азиатском регионе, это во всем мире будет и теракт, и так далее.
Бесик, а вот, собственно, сама Грузия, да, вот недавно один грузинский эксперт всполошил Россию утверждениями о том, что 100 больниц, которые строятся в Грузии, они предназначены для американских военнослужащих, будущих, значит, участников войны, которые получат ранения. Но это смешно, но тем не менее, вот если война начинается, Грузия... союзник Америки, хотя и не член НАТО. Каким образом она будет себя вести? Будет ли она втянута? Сможет ли она сохранить нейтралитет?
Это будет очень трудно сохранить полностью нейтралитет, потому что вот это, ну, Насчет вот 100 больниц, это, конечно, фантазия, потому что это все частные клиники. По-моему, это несерьезно как-то воспринимать вот таких глобальных военных действиях. А насчет того, что Грузия полностью не может, наверное, сохранить нейтралитет, потому что вот пассивно Грузия тоже, как стратегический партнер США, как-то будет втянута вот в конфликт. И я не исключаю, что вот во время вот таких военных действий или обострения ситуации, я не исключаю и терактов, и других активных мероприятий спецслужб на территории Грузии против граждан объектов США, Израиля и других стран.
Бесик, спасибо. И вопрос теперь, мы пойдем по третьему кругу, в Баку, Зардушт. Если все-таки начнется военный конфликт, какое развитие событий в Азербайджане вы видите? Вряд ли Азербайджан сможет реально сохранить этот нейтралитет. И что вы ответите на слова Давида о том, что вот эта неразбериха, этот хаос может вообще послужить причиной краха для очень многих режимов?
Сейчас себе в многоквартирном доме, в соседней квартире сильный пожар. Я думаю, что каким-то образом это и вас заденет. Теперь о том, что я ожидаю от вероятной войны против Ирана. Я, во-первых, более чем убежден, что целью является не предотвращение обладания Ираном ядерным оружием. Почему? Потому что это ядерное оружие, по большому счету, абсолютно не опасно ни для США, ни для Израиля. Ахмадинежад сказал, что мы древняя и мудрая нация. На что нам нужны 4 атомные бомбы против 200 атомных бомб Израиля и 2000 атомных бомб США. И он совершенно прав. Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, но этот предлог придуман для того, чтобы именно захватить иранские нефтяные и газовые месторождения. Посмотрите, как идет сейчас установление гегемонии США в мире. Ливия захвачена, значит, Сирия на кону. Значит, очереди планируется разгром Хизбуллы, значит, в Ливане. Потом уже примутся за Иран. И, может быть, не в этом году, на самом деле, выборы не приветствуют войну с непредсказуемыми последствиями и неизбежно большими потерями, но в 2013 году это не исключается. Задача – захватить иранские нефтяные и газовые месторождения, а потом уже на очереди будет Центральная Азия. Потом на очереди будет Россия. И это, об этом писал и мудрейший политолог Киссинджер. Он сказал, что сейчас настал момент для того, чтобы США установили твердый контроль над 7 нефтегазоносными государствами Ближнего Востока, и Иран среди них самый главный.
Зардуш, ну, а Азербайджану, да, в этом случае ничего не угрожает, да, все-таки государство?
Нет, Азербайджан...
Тоже как бы от нефти, так сказать, где, не такое далекое, нефть, я бы сказал.
Да, азербайджанская нефть принадлежит Западу, BP, это консорциум, международный консорциум, который обладает этой нефтью, качает, транспортирует, продает и какую-то часть денег дает Азербайджану. Для Запада проблемы азербайджанской нефти не существует. Это нефть и газ тоже в их кармане, они главные потребители. Но я думаю, что может быть в этом случае. Когда мы беседовали, вначале я сказал, что азербайджанская элита очень зависит от Запада. Ее деньги там, ее капитал там, ее будущее там, их дети там. Они что могут сделать? Если их заставлять будут, значит, подключиться к этому, они, во-первых, постараются получить гарантии безопасности от России и от Ирана со стороны США и Запада. А плюс к этому, наверное, поставят условия, что давайте вы закройте глаза, как мы будем быстро прибьем к рукам на Горный Карабах. И в этом случае Армении ничего не останется, как пойти на попятную, потому что при западных гарантиях ни Россия, ни ОДКБ Армении не помогут. Я думаю, что это только в том случае будет, если Запад принудит руководство Азербайджана пойти и подключиться к антииранской коалиции.
Спасибо, Зардушт. Но я предлагаю Давиду Аванесяну все-таки ответить вот на ваше последнее утверждение, что останется Армении в случае, если вот Запад предоставит Азербайджану такие возможности по решению Нагорно-Карабахского конфликта.
Во-первых, я не склонен использовать слово «Запад», описывая все многообразие тех стран и тех интересов и политических устремлений, которые есть. И я думаю, что здесь конкретно в связи с иранской проблематикой тоже достаточно много разногласий и разницы в позициях. И вместе с тем обсуждать, скажем, проблемы, связанные с ситуацией в странах нашего региона, уже как бы считая совершенно вероятным войну, я не думаю, что это логично, поскольку те процессы, которые идут, условно говоря, на Большом Ближнем Востоке, они как раз показывают, что вряд ли будет война, и что проблематика, связанная с ядерными технологиями Ирана, это возможность лишь разрезать шиитский пояс, да, Иран после ухода американских войск из Ирака становится очень важным игроком в Багдаде. Иран имеет серьезнейшее влияние в цепи Ливан, то есть Хизбулла, Сирия и Иран. Да, этот шиитский пояс, он очень важен для определения региональной роли Ирана. То наступление, которое идет на Сирию под совершенно надуманными предлогами, я много лет жил в Сирии, я знаю ситуацию там. Это как раз и свидетельствует о том, что идет попытка разорвать этот пояс. И о прямых ударах, нацеленных на Иран, пока что говорить даже не очень реалистично. Я полностью согласен с моим грузинским коллегой. Для того, чтобы вести войну широкомасштабную, нужны 4 авианосные группировки с очень большим поддерживающим контингентом. А это такие траты, которые сегодня экономика не выдержит.
Спасибо, Давид.
Да, Демис, если позволишь, я задам Давиду вопрос. Скажем, что все-таки перспектива войны действительно иллюзорна, но мы все время делаем такой допуск, а что если все-таки? А что если все-таки, заполыхает у соседа, как сказал Зардуш? Скажите, Давид, Армения, благодаря тому, что на ее территории находятся российские войска, получает какие-то дополнительные гарантии безопасности? Окажется ли она в каких-то особых условиях в сравнении с двумя южно-кавказскими странами?
Я отвечу на ваш вопрос конкретно, но сначала несколько более широкую картину. Я думаю, что все, что предпринимается против Ирана, во всяком случае, такое подозрение у меня есть, это непрямые действия против Китая, против мощной и обеспечивающей постоянно не меньше 7% ежегодных, это минимальная цифра, прирост ВВП. И американские действия, я думаю, что направлены через Иран на Китай, для того, чтобы не дать динамично развивающейся китайской экономике возможность пользоваться теми энергоресурсами, к которым она имеет доступ. То есть, если, опять-таки, гипотетически допустим, что заполыхает в Иране, то в этот конфликт будут вовлечены все великие державы. Если будут вовлечены все великие державы, то они будут использовать все свои военные возможности. Если они будут использовать все свои военные возможности, то вернемся к локальной проблеме: военная база российская в Армении. То России необходимо будет обеспечить доступ к этой военной базе через всю территорию, через территорию Грузии и так далее. Но все это гипотетика.
Спасибо большое, Давид. И у меня вопрос в Тбилиси. Бесик, вы специалист по вопросам безопасности. Вы могли бы оценить реальность угрозы ядерной программы Ирана для вообще мирового сообщества, для региона и, в частности, для Израиля?
Я, с вашего позволения, начну с последней реплики с нашего друга из Армении, Давида. Да, вообще-то последняя фраза, что если будет конфликт в Иране, тогда и Россия может какие-то свои планы иметь. И это планы он, наверное, захочет по сухопутной, лишь один сухопутный путь через Грузию. Я думаю, что это серьезная проблема. И вообще-то я думаю, что и без конфликта в Иране, не захочет ли Россия использовать такую напряженную ситуацию вокруг Ирана и каким-то предлогом повлиять во внутренние дела Грузии и как-то свои стратегические или тактические вот планы выполнять. Это раз. Что касается вот второго вопроса, ну, первого, с вашего вопроса о том, что какая глобальная опасность иранских ядерных вот сил, наверное, точно на сию минуту никто не может ответить, кроме иранцев сам. Я не могу согласиться с нашим азербайджанским участником в связи с тем, что вот главная проблема и главная цель, по-моему, это не овладение иранскими нефтегазовыми ресурсами, это, по-моему, упрощенный взгляд. Потому что вот вы видите, что вот Либию, там же уже не Каддафи, и, ну, как, цены на нефть, что, понизились? По-моему, нет, да? И если, допустим, так, что какой интерес, я думаю, Западу, чтобы вот в таких богатых нефтью и газом странах, или Иран, или, допустим, вот Ливия, Ирак, вот такое военное действие продолжалось, по-моему, от этого никто не выигрывает. Никто не выигрывает. И насчет того, что, вот, допустим, вот азербайджанская нефть вот, не владеет, но участвует в ВП, это, по-моему, благо для человечества, и для Грузии, и для Армении, и для самого Азербайджана, потому что если никто не возьмет и никто не будет добивать ресурсы, то это что, хорошо? По-моему, это как-то апокалипсная картина, чтобы потом и черед России наступит и так. По-моему, это Киссинджер этого не говорил и не писал так прямо. Вот. Это, по-моему, упрощенный взгляд. А насчет того, что вот ядерная программа Ирана – это серьезная глобальная проблема для всего мира. Вот, по-моему, это да. Это да.
Спасибо, Бесик. Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку политический аналитик Зардуш Тализаде, из Еревана Давид Аванесян, бывший посол и член армяно-турецкой комиссии по примирению, и из Тбилиси эксперт по вопросам безопасности Бесик Аладашвили. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზა ჯვარედინი“, ამჯერად რუსულოვანი დისკუსია, რომელსაც დემის პოლანდოვი გაუძღვა, დასრულდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე მარიამ ჯეურელი ვარ.